إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Aziz değerli arkadaşlar, ilk nöbette Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Bu Rabbimizin hem bize hem bizden evvelki nesillere ettiği bir nasihatidir. Buyurur ki öz kelamında, biz sizden evvelki ehli kitaba tavsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Ve devam edelim sahih edeb ve ahlak mevzusunu. Ve necə bilirsiniz, səfərlə bağlı ədəblərə toxunmuşduq keçən dərsdə. Və bugün yeni fəsillərə toxunacaq səfərlə bağlı, səfərə aid. Və keçən dərsdə sonuncu mövzu səfərdə edilən dua idi. Və yeni mövzuya girməmişdən əvvəl Ənəs ibn Məlikin radiyallahu anhunun dediyi bir sözə qayıtmaq istəyirəm. Hansı ki, deyir ki, Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, kumna ilə nəzəlnə mənzilən lə nusəbbihu həttə tuhillə rihəl. Biz dayandığımızda, yəni səfərdə haldasa dayandığımızda təsbih etməmişdən əvvəl miniklərimizi rahatlayırdıq. Yəni çöktürürdük, rahat olmağı üçün onların qayğısına qalırdıq. Və dedi ki, təsbih sözünün mənasını açıqlayacaq. Təsbih etmirdi, yəni nafilə namaz qılmırdı. Ənəs ibn Məlikin qəsdi, miniyi rahat etməmiş, yeməyini, içməyini verməmiş səfərdə nafilə namaza durmurdular. Bu göstərirlər ki, onlar həris idilər nafilə ibadətə. Baxmayaraq, həris idilər, lakin heyvan haqqını verirlər səfərdə. Və bugünkü fəsil yenə dua ilə bağlıdır. Allahın zikri ilə bağlıdır. Təkbirul musafir izə sa'də fənayə və təsbihu izə həbətə ləvdiyə. Müsafir yüksək bir yerə qalxdıqda Allaha təkbir etməsi, yəni uzatması, Allah akbər deməsi və aşağı indiyində və ya hər hansı bir vadiyə indiyində təsbih etməsi, yəni Subhanallah deməsi, Allahı pak və nöqsanlardan uca tutması. Və bu mövzuda bir neçə hədis gətirib müəllif. Ən birincisi Cəbir radiyallahu anhun hədisidir. Deyir ki, radiyallahu anhun, Kunna izə saidnə kəbbərnə və izə nəzəlnə səbbəhnə. Biz deyəndə, yəni səhabələr və ya Peyğəmbər s.ə.v-lə bərabər olanlar, biz yüksəkliyə qalxdıqda təkbir edirdik. Yəni Allah Akbər deyirdik. Və izə nəzəlnə səbbəhnə, iniş edəndə və ya aşağı inəndə və ya düşəndə təsbih edirdik. Yəni Subhanallah deyirdik. Həmçinin Abdullah ibn Ömərdən deyir ki, Kənə Nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm və cüyuşuhu İzə ələvüthənəyə kəbbəru. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və ordusu, yəni əskərləri yüksəkliyə qalxdıqda təkbir edirdilər. Və İzə həbatu səbbəhu. Elə ki, inirdilər yüksəklikdən və ya yuxarı yerdən, hündür yerdən təsbih edirdilər. Və həmçinin Abdullah ibn Ömərdən yenə nəql olur bizə. Deyir ki, kənən nəbi sallallahu aleyhi və səlləm Əleyhissalam. İzə qafələ minəl həccə ul əmrəh. Peyğəmbər s.ə.v. həccə ömrədən qayıtdıqda. Kulləmə əvfə alə fəniyyətin əv fədfədin kəbbəğə fələ. Nəsə bir yüksəkliyə qalxdıqda və ya hündür bir yerə qalxdıqda üç dəfə təkbir edirdi. Sonra deyirdi ki, Lə iləhə illəllah, vahdəhu lə şərikə ləh, ləhul mülkü və ləhul həmdü, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah'tan başka ibadete layık hak mabudu yoktu. Onun hiçbir şeriki yoktu. Mülk de onundu, hemd de onundu. O her şeye kadirdi. اَيْبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ Kaydanları, yani Rabbimize dönenleri, tövbe edenleri, ibadet edip Rabbimize secde edip hemd edenleri. Sadakallahu va'da. Allah Teala öz vaadine sadık oldu. Ve nasara abde. Kuluna kömek oldu. Yani Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme. Ve hazemel ehzabe vahde. Ve özü de tek başına bütün destelere galip geldi. Ve İmam Müslim'in rivayetinde der ki Rabi, İzâ gafele minel cüyüşe ve sarayı ve hecce ve lumu. Rabi şek gelir, der ki dövüşten kayıttığında veya orduyla veya kişi desteğiyle kayıttığında veya hac ve ömreden kayıttığında. Yani böyle deyirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonuncu hadiste Ebu Hureyre'nin hadisidir. Hansı ki deyir ki radiyallahu anhu enne raculen kale bir kişi dedi ki ya Resulallah, ya Resulallah ey Allah'ın elçisi inni uridu en usafira fe usini ben sefer etmek istiyorum. Mənə vəsiyyət et, yəni tövsiyə elə. Qalə aleykə bi təqvallah. Dedi ki, sənə yəni tövsiyəm odur ki, Allahdan qorxasan, yəni təqvalı olasan. Və təkbiru alə kullu şərafin. Yəni hər yüksəliyə qalxdıqda Allahı təkbir edəsən. Yəni Allahu akbər deyəsən. Fələmə vallər racul. Elə ki, kişi çevrilib gedir. Deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, Allahümmə itqi ləhul bu'də. Allahım onun üçün uzaqlığı bük, yəni qısalt. Və həvun əleyhi səfər, onun səfərini yüngül et. Ona görə səfərin ədəblərindəndir ki, insan əgər yüksək bir yerə qalxdıqda, məsələn, dağ kimi, təpə kimi və ya hətta fillə kimi, hətta təyyarə ilə qalxdıqda təkbir etsin. Desin ki, Allah akbar. İstər bir dəfə, İstər üç dəfə. Və həmçinin sünnədəndir ki, indiyində, düşdüyündə təsbih etsin. Yəni, desin, Subhanallah. Və fərq etmir, bir dəfə dedi və ya üç dəfə dedi. Nə üçün belə edir? Deyiblər ki, alimlər, çünki insan yüksək bir yerə qalxdıqda, nəfsini yüksəklikdə gördükdə, ola bilər ki, əzəmətləşdirsin bunu öz nəfsində. Və ya nəfsinə riya gəlsin. Əzəmətli görsən ki, yəni yüksəklikdədir. Ona görə təkbir edir. Deyir ki, Allah akbar, Allah daha böyükdür. Nə deməkdir bu? Yəni nəfsindən o təəccüblüyü, o fəxri qaytarır sanki. Rədd edir. Nəfsini əksinə kiçikləyir. Demək istəyir ki, o təkəbbürlü ki, hansı ki gəlib sənə, səndən daha əzəmətli təkəbbürlü var. Səndən daha böyük var. Və zikr edir, kimdir o? Deyir ki, Allahu Akbar. Allah daha böyükdür. Yəni, əgər nəfsin təəccüblənibsə bu yüksəkliklə, təkəbbürlük gəlibsə, səndən daha yüksəkdə olan var. Səndən daha əzəmətli olan var. Eləcə də indiyində və ya düşdüyündə yüksək bir yerdən deyir ki, Subhanallah. Yəni, Allah pak və nöqsandan uzaqdır. Niyə belə deyir? Çünki eniş edəndə Allahın pak və nöqsanlardan uzaq olduğunu etiraf edir. Yenə Rəbbini əzəmətləşdirir. Və dərk edir ki, Allah Teala hər şeydən ucadır. Necə ki, sabitdir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə etdiyi. Ona görə də Allah Teala'nın ucalığı daimidir. Ona görə insan əzəmətləşdirir onu, yüksəkliyə qalxanda da düşdüyündə də. Və Allah Təalanın gecənin üçdə biri səmanın və dünyanın səmasına eniş etməsi o demək deyil ki, Allah Təala aşağı düşür, yox. Allah Təala nazil olur hər gecənin üçdə biri dünyanın səmasına ona layiq bir şəkildə, lakin əzəmətliyi ilə, əzəmətlidir bunda da. Onun mislində heç bir şey yoxdur. Ona görə mühüm olan nədir? İnsan bilməli ki, ədəblərdəndir. İstər səfərdə, istər qeyrisində. əgər yüksək bir yerə qalxırsansa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin eləcə də əshabının sünnəsi odur ki, təkbir edəsən. Deyəsən, Allahu Akbar. Və elə ki, iniş edirsən, fərq eləmir. İstər pilləkən olsun, istər təyyarə ilə iniş edəndə, insan yüksəklikdən aşağı gəldikdə, düşdükdə təsbih etməlidir. Fərq eləmir, bu quruda olsun və ya havada olsun, deyir ki, Subhanallah, mən müvəffəq edəndə Allah Taaladır. Sonra yeni bir fəslə toxunuruq. Səfərdə dua etmənin müstəhəb olması. Yəni, insan səfərdə, bundan əvvəl səfər üçün duadan danışdıq. Səfərə çıxanda hansı dua edilir? Səfərdə də dua edə bilər insan özü üçün və başqaları üçün. Bunun müstəhəb olmasının ədəbindən danışacaq və dəlilindən danışacaq. Hansı ki, Əbu Hüreyra, radiyallahu anhu, deyir ki, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, sələtə dəəvəti müstəcəbət. Üç dua var ki, qəbul olunandı. Sonra sahib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və deyir ki, saymamışdan qabaq, lə şəkkə fiyinlə, şək yoxdur onda. Yəni, şək geləmə ki, qəbul olunmaz. Şək yoxdur ki, qəbuldur o dua. Dəəvətul məzlum, məzlumun duası, dəəvətul müsafir, müsafirin səfərdə olanın duası və dəvətul validi aləl validə və valideynin övlad üçün etdiyi dua. Və müsafir, hansı ki bu hədisdə keçir, o kəsə deyilir ki, hansı ki yaşadığı yeri və vətənindən ayrılıb müəyyən bir səbəbdən, hətta yaşadığı yerə qayıdana qədər müsafirdir. Ondan qabaq Peyğəmbər s.ə.v. fikir versək, İşarə edir ki, bu üç dua Allah Taala qəbul edir onu. Qəbul edir, yəni rədd etmir. Ona görə iman etmişik buna. Və şək yoxdur bunda da. Ən birincisi məzlumun duası. Məzlumun duası mənası odur ki, əgər zülm etsən kiməsə, kimisə malını götürsən və ya başqa bir əşyasını, haqqını götürsən, hər hansı bir haqqında ona zülm etsən, Allah Taala əgər o dua etsə sənə qarşı, Allah Taala onun duasını qəbul edir, rədd etmir. O məzlum kafir olsa belə. O məzlum kafir olsa belə. Sən zülm etsən ona, sonra Allah Taala'ya dua etsə, Allah Taala onun duasını qəbul edəcək. Allah Taala kafirin küfrünü sevdiyi üçün yox. Allah Taala ədaləti sevdiyi üçün onun duasını qəbul edir. Onun küfrü üçün yox. Ona görə məzlum mütləq zalimdən haqqını alacaq. İstər duası ilə, istər qiyamət günü. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaz radiyallahu anhını Yəmənə göndərəndə deyir ki, ona tövsiyəsində İttəqi dəvətəl məzlum. Məzlumun duasından qorx. Fəinnəhu leysə beynəhə və beynəllah hicəb. Həqiqətən onu ilə Allah arasında örtü yoxdur. Yəni, Allah Taala qəbul edir. Ona görə məzlum dua edirsə, duası qəbul olunandır. Zalıma qarşı dua etsə, etdiyi zülmün miqdarında və ya artıq Allah Taala o duanı qəbul edir. Amma bağışlasa ona zülm edəni, sonra qalxsa onun əleyhinə dua etsə, bu artıq həddi aşmaqdır məzlum tərəfindən. Çünki bağışlayıb artıq, keçib. Ona görə də etdiyi o dua qəbul olunmaz. Çünki həddi aşır oradan. Çünki bağışlayıb artıq. Amma ikinci dua müsafirin duası. Müsafir dua etsə, səfərində Allah Taala onun duasını qəbul edir. Və fərq etmir bu dua nə duadır. İstəsə səfərinin yüngüllüyü üçün dua etsin. İstərsə Allahdan kömək istəsin, dua etsin və ya dua etsin başqaları üçün duası qəbul. Allah Taala onun duasını qəbul edir. Ona görə də fürsətdir müsafir üçün. Əgər səfərə çıxıbsa, dua etsin, yararlansın səfərində duadan. Çünki Allah Taala qəbul edir. Və xüsusən də əgər səfər itayət səfəridirsə, itayət üçün çıxıbsa, ibadət üçün çıxıbsa, ömrə üçün, həcc üçün, bu duanın qüvvətini daha da artırır və ya duanın qəbul olmasının qüvvətini daha da artırır. Ona görə müsafirin duası əslində möhtac olanın duası kimidir. Çünki müsafir möhtacdır səfərində. İnsan səfərə çıxdıqda möhtacdır nəyəsə. Çünki məşəqqətlə qarşılaşır, çətinliklə qarşılaşır. Necə Allah Taala dara düşənin duasını qəbul edir, eləcə də möhtac olanın duasını qəbul edir və müsafir də bu qismdəndir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dəvətul valid, valideynin duası. Fikir versək, valid əslində ərəb dilində atayı deyilir. Valid atayı deyilir. Onun ki, alimlər deyir ki, ana da bura daxildir. Nə üçün ananı validə deyib zikr eləməyib ayrıca? Deyirlər ki, çünki ananın haqqı daha əzəmətlidir. Və ananın duası daha əzəmətlidir, daha əfsəldir. Onun üçün ehtiyac duyulmuyor bura əlavə olunmağa. Deyib ki, davətul valid. Valideynin, atanın duası və ya valideynin duası. Bəzi ləfslərdə gəlib ki, hədisdə, ələ valədihi. Yəni, valideynin övlad üçün etdiyi dua Allah da qəbul edib. Bəzi ləfslərdə mütləq olaraq, deyir sallallahu aleyhi və sələm, deyir ki, dəvətul valid, demir övlad üçün. Deyir ki, valideynin duası qəbuldur. Deyiblər ki, alimlər, yəni hətta bəddua eləsə qəbuldur. Bəddua eləsə qəbuldur və səhih olan da budur. Valideyn dua etsə, övlad üçün qəbuldur. Bəddua etsə, o da qəbuldur. Onun üçün insan çəkinməlidir valideynə qarşı nankör olmaqdan, üzünə ağ olmaqdan. Çünki duası qəbuldur, əgər dua etsə. Və dua edir valideyn övlad üçün rəhmət olaraq, şəfqət olaraq, mərhəmət olaraq, övlad üçün xeyir istədiyi üçün və dua edə bilir, əgər övlad onun haqqından nəyisə pozubsa və əgər haqlıdırsa duasında, övlad haqq edirsə o duanı, o bəd duanı, o bəd dua Allah Taala qəbul edir onu. Ona görə bu üç dua, hansı ki qəbul olunandır, insan istifadə etməlidir ondan. Və çəkinməlidir məzlumun duasından, səfərində dua etməlidir və valideyndən xeyir dualara müvəffəq olmağa çalışmalıdır. Həmçinin növbəti fəslə keçirik, yeni ədəb. O da səfərlə bağlıdır və çalışacaq bugün səfərlə bağlı ədəbləri bitirək, sonra başqa ədəblərə keçək. Deyir ki, müəllim, mə yəqul idə nəzələ mənzilə. Səfərdə, dayandığı yerdə və ya da dincəlmək üçün səfərdə, yolda haradasa dayanır gecələmək üçün, orada dayandıqda nə deyir? Yəni, insan səfərdə labiddir ki, haradasa dayanacaq edəcək. Onda nə deməlidir? Xavlə binti Həkim radiyallahu anhə deyir ki, qalət səmitu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yəqul. Xavlə Peygamber səhabəsidir, qadındır. Və səhabə qadınlar da nəql edib bizə Peyğəmbərimizin hədislərini, sünnəsini, bu dini onlar da daşıyıblar bizim üçün. Ən başda da möminlərin anası Ayşə radiyallahu anh, hansı ki qadınların içərisində ən çox hədis rəvayət edəndir. Nəinki qadınların, hətta kişilərin, bəzi kişilərdən daha çox hədis rəvayət edib. Ona görə də çox təənnər onu olub. Çünki dini nəql edib bizə. Onlardan biri də xavlədir. Deyir ki, eşitdim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mən nəzələ mənzilən thumma qal. Kim bir yerdə dayanarsa, yəni səfərdə, kim bir yerdə düşərsə, sonra deyərsə, əudu bi kəlimətilləhi təəmməti min şərri mə xalaq ləm yadurruhu şey həttə yartəhilə min mənzilihi dəlik. Kim dayandığı yerdə deyərsə ki, sığınıram Allah Taalanın tam kəlmələrinə, məxluqatının və ya xəlq etdiklərinin şərindən, o yerdən ayrılana qədər, yəni qal düşdüyü, dayandığı yerdən ayrılana qədər heç nə ona toxunmaz və ya zərər etməz, zərər edə bilməz. Hədis bəyan edir ki, insan istər müsafir olsun, istər qeyrisi, haradasa dayanırsa, necə ki, Xavlə binti Həkim deyir, bu duanı desə, sığınsa Allahın kəlmələrinə, məxluqatının şərindən ona zərər dəyməz. ta ki o dayandığı yerdən ayrılana qədər. Bu həyat edir həm səfəri, həm qeyri səfəri, qeyri vaxtı. Ona görə insan dincəlmək üçün dayanarsa haradasa, yemək yemək üçün, gecələmək üçün, yatmaq üçün, desə ki, əudu bi kəlimətillahi təəmmək, Allahın tam kəlmələrinə sığınıram. Min şərri mə xalaq, xəlq etdiklərinin şərindən qorunacaq. Və sığınıram nə deməkdir? Yəni, ətasimu bi kəlimət, Allahın kəlmələrindən tutunuram. Allahın kəlmələri ilə, tam kəlmələri ilə qorunuram. Və Allahın tam kəlmələri nədir? Bu əhatə edir həm kəvni kəlmələr, yəni şəri kəlmələr, o kəlmələr ki, hansı ki Allah da Allah xəbər verib. Nə deməkdir kəvni? Xəbər verib, deyib, innəmə əmruhu ilə aradə şey, yəni yəqulə ləhu kun fəyəkun. Allah da Allah bir şey etmək istədikdə və bir şey istədikdə ona deyir ki, ol, o da olur. Bu Allahın kəvni kəlmələrdir. Hansı ki Allah da Allah onu etmək istədikdə bir ki, ola da olur. Həmçinin də digər kəlmələri, şəri kəlmələr hansı ki, vəhy idi. Allah da Allah vəhy edib peyğəmbərlərinə qorunmaq üçün o kəlmələrlə, hər bir şərdən, hər bir pislikdən o kəlmələrlə sığınsa Allah da Allah'a qorunacaq. Necə ki, sabitdir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə. Deyir ki, mən qara ayətəl kursi fi leylətin ləm yəzəl aleyhi min Allahi hafiz. Kim gecə ayətəl kursini oxuyarsa Allahdan onun üçün qorunma olar. Və lə yəqrəbu şeytanu həttə yusbi. Şeytan sabaha qədər ona yaxınlaşmaz. Kim vəhi ilə olan kəlmələrlə qorunarsa qoruyacaq Allahda olanı. Və fərq nədir? Fərq odur ki, vəhi ilə olan kəlmələr insan qoruna bilər bəla gəlməmişdən qabaq və gələndən sonra. Qoruna bilər dayanacağı yerə çatmamışdan qabaq və dayandıqdan sonra. Çatmamışdan, bəla gəlməmişdən necə ayət-ül kursi kimi oxuyur və səhərə kimi qorunur. Sonra necə qorunur şərdən? Necə ki, sabitdir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Deyir ki, kim Fatihə surəsini oxuyarsa, bu onun üçün xəstəlikdən şəfayət olar. Yəni, insana bəla gəlir, xəstəlik gəlir, sonra Allahın kəlmələri ilə sığınır Allah da Allah. Fatihə surəsini oxuyur, şəfayət tapır və Quran hamısı şəfadır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələri Fatihə surəsi ilə bir qövmün ağasını sağalmasına səbəb olublar. Onu ruqiyə edərək Fatihə surəsi ilə. Hansı ki, sancılmışdı. Əqrəb və ya ilan sancılmışdı ona. Gəlir ki, o rəvayətdə elə ki, ona Fatihə surəsini oxuyurlar, qalxır sanki ipdən qırılıb. Mənası odur ki, yəni halı dəyişir. Sanki heç xəstəlik olmuyub. Ona görə Quran hamısı şəfadır. Ya yuənnəz qad cəəkum mu'idatun min rabbikum və şifə. Ey insanlar, sizə Rəbbinizdən öyüd nəsiyyət və şəfa gəlib. Nə üçün? Limə fissudur. Sinələrdə olana şəfadır. Və hudə və rəhmətən lilmüminin. Və müminlər üçün hidayət və rəhmət. Yəni Allahın kəlamı. Ona görə bəzi alimlər bu hədisdən götürüblər ki, Allahın kəlmələrinə sığınmaq icazəlidirsə, elə Allahın kəlmələrinə and içmək də olar. Əgər sığınmaq icazəlidirsə, çünki Allahın kəlmələri Allahdandır. Allahın kəlamı Allahdandır, ondan başlayıb onda qutarır, məxluq deyil. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v öyrədir ki, həris olmalıdır müsəlman, dayandığı dayanacaqda və fərq eləmir, bu qurudu olsun, suda olsun, harada dayanırsa dincəlmək üçün, yatmaq üçün və buna bənzər Allahın kəlmələrinə sığınmalıdır ki, qorunsun ta ki oradan ayrılana qədər. Sonra yenə səfərlə bağlı digər ədəbə toxunuruq. O da təcilül musafir rucu ilə əhlihi ilə qada həcətəhu. Müsafir, yəni səfərə çıxan, əgər ehtiyacı qurtarıbsa səfərdən, yəni səfərini, səfərdə olan işini görüb bitiribsə, başa vurubsa, qayıtmağa tələsməlidir. Ədəblərdəndir ki, müsafir əgər səfərini bitirib, səfərdə olan ehtiyacını, işini görübsə, evinə, ailəsinə qayıtmağa tələsməlidir. Gecikməməlidir. Əbu Hurayra deyir ki, radiyallahu anhu, ənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə qal. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm dedi ki, əs-səfəru qıt'atun min əl-əzab. Səfər əzabdan bir parçadır. Yemna'u ahadakum ta'amahu ve şarabahu ve nevmahu. Sizdən birinizə mani olur. Yeməyinə, içməyinə, yatmağına. Fe izə qada ahadakum tahmatahu min əs-səfər fəl-yu'accil ilə əhli. Sizdən birinin səfərini bitiribsə, ailəsinə tələssin. Yəni, ailəsinin yanına qayıtmağa tələssin. Çünki müsafir səfərə çıxdıqda geridə ailəsini qoyur. Övladını, uşaqlarını. Hansı ki, onların işini idarə etməkdə onlar ona möhtacdır. Onların tərbiyəsində, onların yemək içməyini təmin etməsində, onların yaşamını təmin etməsində, onların keçinmələri ailə başçısına bağlıdır. Ona görə səfərə çıxdıqda ailə daha çox ehtiyac duyduğu bir vaxtdır ailə başçısına. Ola bilər ki, o səfərdə olduqda onlar üçün hər hansı bir hadisə baş versin, daha çox ehtiyac duysunlar ona. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə öyrədir bizə ki, insan səfərdən olan ehtiyacını tamamlayıbsa ailəsinə tələsməlidir. Şirver hədisi necə başlayıb? Deyir ki, həqiqətən, innəs-səfərə qıt'atun min əl-əzab. Həqiqətən, səfər əzabdan bir parçadır. Sonra sonda nə deyir? Deyib ki, səfərini bitiribsə, ailəsinə qayıtsın. Yəni, səfər əzabdır həqiqətən. Əzabdır qəlb üçün, mənəvi olaraq. Əzabdır bədən üçün. Xüsusən də o zamanda ki, hansı ki, məşəqqət daha çox idi. Əvvəlki zamanlarda hansı ki, insanlar atla, dəvə ilə səfər edirdilər. Məşəqqət daha çox idi. Günəşin istisi, gecənin soyuğu və ya qışın soyuğu. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. səfəri əzabdan bir parça adlandırır. Çünki insana maniyədir. Yeməyinə, içməyinə, yatmağına. Yəni, insan müsafir olanda məşğul olur zehni. Məşğul olur, narahat olur. Əvvəlki kimi adət etdiyi kimi yiyə bilmir. Adət etdiyi kimi içə bilmir. Adət etdiyi kimi yata bilmir. Ona görə çıxış yolu rahatlıq tapmaq üçün nədir? Ailəsinə qayıtmaq. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bitiribsə səfərini qalmasın artıq. Qayıtsın ailəsinə, onların tərbiyəsi ilə məşğul olsun, onların ədəbi ilə məşğul olsun, onların yaşamı ilə, onların yaşamını təmin etmək ilə məşğul olsun. Ona görə deyiblər ki, alimlər, bu dəlildir ki, İnsan ailəsinin yanında qalmağı səfər etməkdən daha əfzəldir. Damiyyətli qaldığı yerdə qalıb, ailəsinin yanında olmağı səfər etməkdən daha əfzəldir. Səfəri ancaq ehtiyac olarsa etsin. Çünki ailəsi daha çox ehtiyac duyur ona. Ona görə Məlik ibn-ül Hüveyris, radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gələndə yanında 20 nəfər kişi ilə öz qövmündən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir müddət qalırlar. Təqribən 20 gecə. Elə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görür ki, onlar darıxıblar ailələri üçün. Deyir ki, onlara irciu ilə əhlikum və qimu fihum və ədibuhum və allimu. Qayıdın öz ailələrinizin yanına. Onların yanında qalın, onları ədəbləndirin, onları öyrədin. Bu dəlildir ki, insan ailəsindən nə qədər uzaq qala bilər? Ehtiyac olduğu qədər. Ehtiyacdan artıq uzaq qalmamalıdır. Nə ehtiyacı varsa, onun üçün səfər etməlidir. Və əfsəl olan da budur. Sonra yeni bir fəslə toxunur. O da səfərdən qayıtmaqla bağlı olan ədəblərdir. İki fəsil qalıb, hansı ki, səfərdən qayıdanda hansı ədəblərdə olmalısın? İstihbəbül qudum alə əhlihi nəhəran. Səfərdən ailənin yanına günorta qayıtmağın müstəhəb olması. Yəni, bəyəlindən müstəhəb olan sünnə odur ki, insan günorta qayıtmalıdır ailəsinə. Çalışmalıdır ki, günorta qayıtsın. Çünki Cəbir radiyallahu anhunun hədisi buna dəlalət edir. Deyir ki, Cəbir ibn Əbdillah radiyallahu anhu qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm İdə atalə əhədukumul qaybə fələ yatırq əhləhu leylə. Sizdən biriniz uzun müddət səfərdə olsa, yəni ailəsindən uzaq olsa, uzun müddət evində olmasa, əhlinin yanına gecə qapı döyməsin. Yəni gecəni qapını döyüb daxil olmasın. Səfərdən yəni o vaxt qayıtmasın, əgər səfəri uzun müddətdirsə. Bu ədəbdən öyrənirik ki, səfərdən necə qayıtmalıyıq? Necə Peyğəmbər s.ə.v. tövsiyə edir? Yəni, əgər uzun müddətli səfərdirsə, gecə vaxtı qayıtmayasan. Nə üçün? Səbəb var. Və hökm də səbəbin ətrafında dövridir. Yəni, əgər səbəb varsa, hökm ona görədir. Əgər səbəb aradan qalxıbsa, hökm də qalxır. Ona görə insan əgər uzun müddətli, səfəri uzun müddətli deyilsə, qısa müddətli olubsa, eyb etməz gecə qayıtmağında. Amma səfəri uzun müddətli olubsa, uzun bir vaxtdan sonra qayıdırsa, əfsəldir ki, günorta qayıtsın. Müstəhəbdir ki, sünnədir ki, günorta qayıtsın. Və ya gecə qayıdacaqsa, ən azından xəbər verməlidir ki, gecə qayıdır. Nə üçün? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buna da işarə edib. Deyib ki, key təmtaşitu şəhtə və təstəhiddəl müğəyyibə. Yəni, qadını zikr edir, deyir ki, saçı dağınır, saçını darasın deyə və təmizlik görsün deyə. Yəni, bədəndə, vücudunda təmizlik görüb hazırlaşsın deyə. Yəni, qadın onun gəlişini hazırlaşsın deyə və ya bəzənsin deyə. Ki, kişi evə gəldiyində qadınını görmək istəmədiyi bir şəkildə görməsin. Və yaxud da gecə gəldikdə qadını haqda pis zənnə düşməsin deyə. Və ya onu xəyanətdə ittiham etməsin deyə. Necə ki, başqa bir hədisdə gəlir ki, Ən yətəxəvvənəkum və yətətəlləb əxtəratım. Yəni, siz ona etibarlığını və xətalarını axtarmayasınız deyə, yəni gecə gəlməyin. Və ya gəldikdə xəbər verin ki, hazırlaşsın. Çünki uzun səfərdə olan kişi, qadın uzun səfərdə olan əri uzun səfərdə adətən görsən ki, bəzənməkdən uzaq olur. Və şək yoxdur ki, qadın kişi əgər bir arada yaşayıbsa, yəni ailədirsə, ər arvadsa, onların bir-birindən gizlin sirri olmur. Və ya bir bədənlərində bir-birindən gizlin qalacaq, görmədikləri bir şey olmur adətən. Lakin yenə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu tövsiyəsi ilə göstərir ki, ola bilər ki, nəsə görsün və ya qadını elə bir halda görər ki, o halda görmək istəmir. Ona görə deyir ki, xəbər versin gələndə və ya günorta gəlsin. Çünki adətən qadınlar günorta var, bəzənmiş olur. Özünə çəki düzən verir. Lakin gecə çox o yatan vaxtı, yəni qadın o vaxtı, yəni özü ilə məşğul olmur və ya gözəlliyi ilə məşğul olmur. Onun ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, hazırlaşsın və ya gəldiyində görmək istəmədiyini görməyəsən deyir ki, bu ərlə qadın arasında bir-birinə nifrət yaratmasın. Bir-birinə qarşı olan istək aradan qalxmasın. Onun ki, fikir versə, şəriət ərlə arvad münasibətlərinə necə yanaşıb, onlar arasında sevginin, məhəbbətin möhkəmləşməsi üçün, daha da qüvvətli olması üçün belə tövsiyələr edir. Sallallahu əleyhi və səlləm ki, kişi gəldiyində uzaq bir səfərdən adətən gecə gəlirsə, qadın hazırlıqsız olur. Ona görə deyir ki, xəbər verir ki, hazırlaşsın. Ona görə hədisdən bəzi faydalar çıxır ki, müsafir əgər uzun səfərdədirsə, gecə gəlməməlidir, vaxtı deməmiş. Və gəlirsə də vaxtı deməlidir. Ki, bu vaxta gələcəm. Xəbər verməlidir. Həmçinin hikmət nədir qadağanın? Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir hədisdə dedi ki, key təmtaşita şəhdə, yəni saçı dağınıq, saçını darasın deyə. Və həmçinin hazırlaşan hazırlaşsın deyə. Yəni, qadın təmizliyini görüb hazırlaşsın deyə. Yəni, bəzənsin, gözəlləşsin deyə. Həmçinin öyrədir ki, Peyğəmbər s.ə.v.in bu ədəblərini yerinə yetirmək, bu xeyirlər, onlara əməl etmək məsləhətdir mömin üçün. Möminin məsləhəti üçün və ya möminlərin məsləhəti üçündür. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu ədəblərini riayət etmək ailədə ancaq mehribanlığı artırır, birliyi artırır. Həmçinin sonuncu fəslə toxunuruq. səfərlə bağlı, səfərdən qayıtdıqda hardan başlamaq? Deyir ki, istihbab ibtidə əl-qadim bil-məssid və saləti fi rəkətin. Səfərdən qaydanın məsciddən başlaması və orada iki rükət namaz qılması. Yəni, insan səfərdən qayıdıqda ilk növbədə məscidə daxil olmalıdır. Ka'b ibn Malik nəql edir bizə sallallahu aleyhi və səlləmlə İmam Buxari və Müslimin hədisində deyir ki, ənnə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm kənə idə qadimə minə səfəri bədə bil məscid fərəkə fihi rəkətin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səfərdən qayıtdıqda məsciddən başlayardı. Yəni, birinci məscidə daxil olardı. Orada iki rükət namaz qılardı. Yəni, iki rükət nafilə və ya təhiyyətül məscid qılardı. Sonra evinə girərdi, sonra ailəsinə gələrdi. Ona görə insan səfərdən qayıdırsa, hər bir şeydən əvvəl məscidə daxil olmalıdır, əgər yaxınlıqda məscid varsa. Məscidə daxil olub, orada iki rükət namaz qılmalıdır, sonra ailəsinin yanına getməlidir. Məscidə girib iki rükət qılır, sonra ailəsinin yanına gedir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi budur ümməti üçün. İstər qövlü, yəni istər sözü ilə sünnəsi budur, istər əməli ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi budur ki, səfərdən gələndə məscidə girərdi. Orada iki rükət namaz qılmamış ailəsinin yanına getmirdi. Və gəlib ki, Cəbir radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir. Nə üçün? Gəlir ona satdığı dəvənin pulunu götürmək üçün. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona Ədəxəltəl məscidə və salləyid. Və hadisə də səfərdən olub, yəni səfərdə satır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz dəvəsini. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səfərdə onun dəvəsini alır. Və gəlir qiymətini pulunu götürmək üçün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, məscidə daxil oldun, namaz qıldın. Qalələ, deyir ki, xeyr. Deyir ki, ona sallallahu aleyhi və səlləm udxulul məscid və salli rəkətin. Gir məscidə iki rükət qıl. Bu göstərir ki, bu sünnədir. Hansı ki, əksər insanlar qafildir ondan. Ya cahilliyinə görə, ya da səhlənkarlığına görə. Ona görə də insan bu sünnələri yaşatmalıdır. Əgər eşitdisə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə sünnəsi varsa, ona görə səfərindən ölkəsinə, şəhərinə, yaşadığı yerə qayıtdıqda ilk öncə məscidə daxil olmalıdır, orada iki rükət namaz qılmalıdır, sonra ailəsinin yanına getməlidir. Və müvəffəq edən də Allah Taaladır. Allah Taala bizə eşidib faydalardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah əliyyə və ləkum və lisəyiril müsliminə min kulli dəm fəstəğfiruhə innəhu huvəl qafur rahim. Suallar olmayacaq. İnşallah sualları keçən həftənin də bu həftənin suallarını gələn dərsə saxlayacaq, gələn dərs çalışıb dərsi biraz qısa edib, suallara daha çox yer ayıracaq Allahın izni ilə. Allah razı olsun. Salamu aleykum və rahmetullah.